šeit Mārupē gandrīz 2 km, kā ar pašas ielas malu tek šaurā Mārupīte. Tagad pašvaldība ir plānojusi vērienīgus labiekārtošanas darbus, izvietojot šeit arī atkritumu urnas, soliņus un apstādījumus.
Katrs posms būs interesants pārējošs ar kaut kādu savu krāsu gammu. Šeit atpūtas vietās mums ir paredzētajās soliņu vietās būs arī speciāli tikai Mārupē dizainēta soliņa.
Būvniecības skices rāda Mārupes domas labiekārtošanas nodeļas vadītāja Ziedīte Liepiņa. Tajās redzams, ka jaunie soliņi, kas pamīšus tiks izvietoti gar šaurās upes grāvmalu, būs ar iegravētu Mārupes simboliku – 4-lapu āboliņu.
Uz visiem soliņiem būs koka daļām, būs neliels, teiksim tāds, no Mārupes ģērboņa, 4-lapiņa āboliņa, lapas kontūra izprēzēta soliņa koka detaļās. Visa soliņa konstrukcija, visa soliņa dizains būs individuāli veidots un nestandarti, ņemot vērā jau esošo tiltiņu dizainu.
Februārī noslēdzēs Mārupītes krastu apstādījumu būvprojektu izstrādes iepirkumu konkurss, kas pašvaldībā izmaksājas gandrīz 5,5 tūkstoši eiro. Pašlaik sludinās jaunu konkursu, kā uzvarētājs varēs ķerties klāt vērienīgajiem darbiem. Pirmos simboliskos un modernos tiltiņus pašvaldība jau uzstādījusi. Tāpat jau pagājušajā vasarā 1,5 kilometra garumā gar Mārupīti, kas tek paralēli ceļa šosejai, nobruģēts ceļš. Atlikušais 0,5 kilometra vijas gar privātmājām prom Rīgas virzienā. Pastaigājoties pie autobusa pieturas satiekam pensionāri Annu, kas atzīst, ka teritorija šeit pašlaik labi sakopta. Viņa gan nesaskata vajadzību būvēt arī soliņus un atkritumu urnas.
Nu šeit jau ir viss sakopts glīti, jā, ļoti labi. Es taču te nenākšu dzīves ielas malā sēdēt priekš, kam man vajag. Bet tā jau es uzskatu, ka te pilnīgi pietiekam sakopts viss ir.
Vēl paredzēts stādīt dažādus krūmus un ziedus, kas veidos īpašas krāsu joslas. Pirmo posmu gar braucamo ceļa daļu plānots pabeigt jau šovasar, bet otro gar privātmājām vien nākamgad, stāsta domas pārstāve Liepiņa.
Otrs posms tiks izbūvēts vēlāk, iespējams nākošajā gadā tā ir plānots, jo šobrīd tur notiek blakus esošo ielu kanalizācijas centralizēto tīklu izbūves darbi. Tad, kad tiks pabeigt kanalizācijas izbūve, tad tiks būvēta iela. Asfalts tur šobrīd nav asfaltēta iela un tikai pēc tam iet krasta labiekārtošana. Tā kā nu, secīgi izdaram lielos darbus un pēc tam ejam ar labiekārtojumu.
Tiesa, lielākā daļa Daugavas kreisā krasta pietekas jeb Mārupītes tek tieši galvaspilsētā un gar upi būvē zaļo veloceliņu. Kā stāsta Rīgas domes mājokļu un vides pārvaldes priekšnieks Askolts Kļaviņš, daļa rīdzinieku uzskatot, ka upē jābūt pēc iespējas dabiskākai, tāpēc soliņu vai tiltiņu būvniecību neatbalstot.
Upe jau varbūt arī skaista ar savu dabisko skaistumu. Ir kur varbūt tāds vietas, kur varbūt prasās kaut ko mākslīgi papildināt. Sadā ziņā mums turpat krastā ir skulptūra dārs, ja, kurš ir šīs te akmenis skulptūras, un tur varbūt arī ir jēga arī turpināt ar kādiem ziedu stādījumiem, bet tur, kur upe iet savā dabiskajā skaistumā, varbūt arī nevajag iejaukties, tērēt naudu un iejaukties.
Mārupes novada domē gan uzskata, ka veicamie labiekārtošanas darbi teritoriju gar Mārupīti izveidos par tādu kā novada promenādi. Vita Anstrate, Latvijas radio.